Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vjues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju sjell disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Krishtlindje me kritika për politikanët në Kosovë dhe mirënjohje për bashkëjetesë fetare. Papa Francesku kërkon solidarizim me refugjatët. Pa dërgesa nga diaspora, Kosova do të ishte shumë më e varfër. Luhatje të çmimeve në prag të festave të fundvitit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Në katedrale Nën Tereza në Prishtinë mbrëm është mbajtur mesha e Krishtlindjes. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili ka thënë se nga viti që i ardhshëm Nëna Tereza do të jetë e shenjtë. Ai ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderëve politik dhe institucional lidhur me ngjarjet e fundit në skenën politike në vend dhe ka bërë thirrje për dialog. Në meshën e Krishtlindjeve kanë qenë të pranishëm qindra besimtar katolik, por edhe musliman që kanë uruar dhe festuar së bashku. Kronikën nga Bekim Bislimi.
Lutja për Krishtlindje është që të gjithë njerëzit i përngjajnë sadopak Nënës Tereze, u tha në meshën kryesore të Krishtlindjes, e cila është mbajtur mbrëm në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë e Zotit për Krishtlindje është vendimi i Papa Franciskut që Nëna Tereze nga viti i ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti i ardhshëm që është viti i mëshirës, do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli, Shqip do të folë, Shqip do të lutet Zotit.
I peshkvi Dot Gjergji ka theksuar se po ti përngjani njerëzit sa do pak Nënës Tereze në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirë kuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, por do të ishte ndryshe shumë çka. Të varfërit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i pështrën se undimon. Të smurit me smundje të rana nuk do të bridhnin skajve të botës për të gjetën shërimin. Djemë dhe vajzat e popullit tonë nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke unë ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkvi Dot Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keq përdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mirë të gjithëve, por edhe si keq ndërtohet paqja me logjikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësisë politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka tejkaluar kufijtë e demokracisë, duke përdorur forma të papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo, edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e te forcon pushtetin dhe ingurcon mendjen dhe zemrën atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
I peshkvi Dot Gjergji ka shtuar se pa dialog, pa mirëkuptim dhe pa pajtim nuk ka të ardhmë për askë në Kosovë, ndërkaq pambrojtjen e kulturës qytetëruese të të parëve nuk ka të ardhmë as kombi. Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, meshën e Krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetarë të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetarë tjerë shqiptar të besimit islam për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thot se i takon besimit katolik, por festën e Krishtlindjeve e feston së bashku me siç i quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një bujari, një menqëri për çdo besimit krishterë ose besimit fes muslimane të gjithë jemi si vllase, i festojmë si Pashkë, si Krishtlindje, si Bajramin, si të na festat i bashkojnë së bashku.
Agron Beka thot se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Tereze kishte shkuar t'i uroj, siç thaj, vëllezërit e tij katolik.
Kret vëllezërin ton katolik e festojnë normalisht dhe festojmë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajramin me neve, ne festojmë Krishtlindjet. Është natë që bashkon, unë për vete kam shku edhe në Vatikan edhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Yusuf Ibrahimaj, që po ashtu ishte prezant në meshën e krishtlindjeve, tha se në këtë festë nuk dëshiron të prezantojë përkatësinë fetare.
A ka mundësi me qenë veç Yusuf? Baba ma ka emrin Mustaf, e baba i babsi besh. E një katra gjyshi i bishit e ka pas emrin Gjon Papaj. Edhe prandaj e konsideroj se është shtëpia aty Gjonit Papajve që ka qenë paraardhësi imi jo shumë kaherë. Po mesazhi është me desh njeriu.
Andrea Lekaj e besimit katolik thotë se të festuarit e krishtlindjes bashkërisht dhe pavarësisht përkatësisë fetare është mesazhi i shqiptarëve në përgjithësi.
Kjo thotë që dashnia nuk njeh gjini, nuk njeh fe tjetër, nuk njeh asnjë aspekt ose dallim tjetër njerëzor. Dashnia është për gjithë dhe sa më shumë shpërndahet, aq më e madhe është.
Krishtlindja u shënua edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës, festa është bartur në përshtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 600 milion euro në vit është shuma e remitencave që hyjnë në Kosovë. Pa këto mjete, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të ekonomisë, Kosova do të ishte edhe më e varfër. Por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se këto mjete shfrytëzohen për konsum, që nuk kupton eksportimin e remitencave jashtë Kosovës për shkak të nivelit të lartë të importit. Një përmbledhje për remitencat e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë shparaqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në shtator të vitit të 2015 kanë arritur vlerën 566 milion euro. Dërgesat e emigrantëve kosovar që për çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare janë rreth 600 milion euro, që do të thotë se brenda një periudhe 10 vjeçare remitencat kanë kaluar shumën prej 5 miliardë eurosh. Këto para për ekspert për çështje ekonomike për qytetarët e Kosovës paraqesin një aspekt rëndësishëm në mirëqenien e tyre, duke ndikuar edhe në uljen e varfërisë. Edhe sipas një studimi të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se pa këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Arbëresha Logja nga grupi për studime juridike dhe politike gjatë një prezantimit të publikuar gjatë këti viti, pa të thënë se parimitenca normat e varfëris krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat rurale, ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfëris, që sa i përket rajoneve, varfëria po ashtu do të ishte konsiderueshëm më e lartë.
Pikrisht kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para në familjet e tyre, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por ajo që mbetet shqetësuese sipas tyre është se mjetet të dërguara nga diaspora shfrytëzohen më tepër për konsum dhe jo për ndonjë investim që sjell përfitime. E duke marrë parasysh se Kosova ka nivel të ulët të prodhimit dhe varten nga importi produkteve të vendeve nga rajoni, Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe këtyre dërgesave eksportohen jashtë shtetit si paratë gatshme për shkak të nivelit të lartë të produkteve të importuara.
Produkti vetëm që Kosova eksporton në brenda vitit ka një arritje në paratë gatshme. E them këtë bazuar në faktin se më tepër se 82% e gjitha produkte importohen dhe krahas importit të produkteve nga vendet tjera importohet edhe inflacioni.
Sipas procesit të deritashëm të regjistrimit të diasporës nga Ministria e Diasporës janë evidentuar rreth 200 mijë qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdoj edhe gjatë vitit të 2016. Ndryshe janë mbi 22% e familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzon për konsum ditor. Përveç remitencave që qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës dërgojnë vazhdimisht në Kosovë, shuma të mëdha të mjeteve financiara ta shpenzojnë edhe kur vinë për pushime, sidomos gjatë sezonit të verës dhe tashme për festat e fund vitit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afrimi i festave të fundvitit, edhe këtë vit si çdo herë po shoqërohet me luhatjen e çmimeve për disa prej produkteve bazë ushqimore në tregët e Kosovës. Qytetarët ankohen se tregtarët po ngritin çmimet në mënyrë të paarsyeshme dhe nuk po kontrollohen nga organet kompetente. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në prag të festave të fundvitit ka arritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve të konsumit, thonë qytetarët. Kjo ngritje e çmimeve, thon ata, është bërë një dukuri e cila po përsëritet gati çdo vit. Sipas tyre, pavarësisht se kompanitë tregtare njoftojnë qytetarët përmes fletushkave se kanë bërë lirime të produkteve të ndryshme, çmimet ose kanë mbetur të njëjta ose kanë shënuar rritje, thon ata. Ferdezia, një qytetare nga Prishtina, të cilën e takuan në një market në kryeqytet derisa po furnizohej me produktet e konsumit, tregon për Radion Evropa e Lirë se ka vrejtur ngritje të çmimeve në produktet bazike ushqimore.
Janë rritë, se po e shë njeri qysh ka qenë, tash me të vërtejt ka që si akcione, që to mos me konë që to akcione ka herë mës vetë, ama ka, janë rritë çmime, diçka rritë, diçka jo shumë vare. Për gjithësi shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt. Edhe bile me konë që thojnë merë kvalitet, diçka të mirë, po të na si duket kontrol në kufi nuk ka dhe hinë tërli mali, derë. Te për shëndet shumë jemi, qka po hamë.
Në Kosovë të dënat e fundit të Agjensisë të Statistikave të Kosovës kanë treguar se indeksi harmonizuar i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin nëntor 2015, krahasuar me muajin tetor 2015. Në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrolon ngritjen e çmimeve, dhe kjo ka bërë që sipas qytetarëve, tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve pasi që për këtë nuk gjobiten nga askush. Feride Krasniqi, qytetare, thotë se nga kjo rritje po përfitojnë tregtarët nga fakti se blerjet janë më të mëdha dhe më të domosdoshme në këto ditët e fundit të vitit.
Kishë ndjerë me senin, po jo si kanë ndjerë. Në meni penzian, së mund me kalorë. Në shborë në senin që morën bërë.
Edhe Avdia, një pensioniste tjetër, ankohet për çmimet e ngritura.
Ja, s'ka lirim, duhet me konë që tashti lirim pak se dhe na plaka, unë të bëtë një vjeti këmush. Tashti duhet me pas na lirim pak që me marrë diçka.
Të dhënat e fundit zyrtare dhe të shoqatave ekonomike tregojnë se fuqia blerëse në Kosovë ka shënuar rënje. Gjatë këtij viti ekspertët e ekonomisë po ashtu kishin vlerësuar se shporta e konsumatorit është trejtuar në Kosovë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë në këtë ligj, 90% e produkteve janë shtrejtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Profesori ekonomisti Isa Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se duke pasur parasysh që në normën e reduktuar kanë hyrë shumë pak produkte se sa në normën e rritur, le të kuptosh që qytetari po paguan më shtrenjtë për shportën e tij.
Me shiquar nga aspekti real i buxhetit familjar, mund të thojmë që individi, familja shkon në minus. Nëse i kem 100 artikuj, llogaritet që 8 deri në 12 artikuj mund me hy në lirim prej 16 në 8. Kurse pjesa tjetër, të thëtë, mi prapërsisht 90% të artikove ju ka ngritë vlera për 2%. Pa morë pas, ju shë ata të cilën nuk kanë nevoj t'i blenë disa artikuj të cilët e kanë atë vlerë.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar që nga fillimi muaj shtator të këti viti ka përcaktuar dy normat të TVSH-s, si norm standarde TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Teksa jemi në prag të ndrimit të vitit, Radio Evropa e Lirë ka anketuar qytetarët në Prishtinë për të marrë mendimet e tyre se cilat janë pritjet e tyre për vitin 2016 dhe se apo ju përsëriten dëshirat nga viti në vit. Se çfarë presin qytetarët, dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Është bërë zakon që çdo fundvit qytetarët ankohen për pritjet e tyre për vitin e ri. Në Kosovë pritjet e tyre ndër vite nuk dallojnë shumë. Zakonisht ato kanë të bëjnë me punësimin,
liberalizimin e vizave, zhvillimin ekonomik dhe të ngjajshme. Këtë vit kemi anketuar disa qytetarë në Prishtinë për të parë sa dallojnë pritjet e tyre nga viti në vit. Kastriot Ismaili, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se me gjithë stagnimet ndjen optimizëm se situata e përgjithshme në Kosovë do të përmirësohet së shpejti.
Që 15 vjet po tash. Inshallah mos se besoj. Po ne po presim na për ditë e për 10 vjet, po po ai më gjet një punë me çat drejtim çajm të kry. Po thom inshallah se besoj.
Studentja e Fakultetit Juridik Arlin Dagashi ka thënë se ka shumë vjet që edhe ajo kërkon punë dhe shpreson që në vitin 2016 dëshira e saj të plotësohet.
Për rimbushjen e shpresave tona, për rimbushjen e shpresës së rinisë që më nuk ka as shpresë për punësim, as për të mirën, as për kur gjë. Për një drejtësi më sa më të mirë, për kundër korrupsionit, për ndalimin e vrasjeve që po bën çdo ditë pothuajse. Zbardhjen e tyre për një të ardhme më të mirë, edhe pse s'po besohet. Edhe për një rregull në parlament. Që është një dëshpërim shumë i madh që na duhet me marr prej tyre mësim sa më të mirë, në fakt veç apo të tregojnë pa edukat. Kjo është diçka shumë dëshpëruese për shtetin tonë.
Adem Krasni, që është 23 vjeçar dhe është student i Fakultetit Juridik në Universitetin Hasan Prishtina, ai duket pesimist.
Po me tregu drejtën, vallaj, nuk presim kur gjën faktikisht, për shkak se liberalizimi i vizave është proces i sipër, kështu që vijnë s'paku edhe 2-3 vjet ose edhe më tepër. Kështu që faktikisht duke marr parasysh se edhe kuvendi është bllokuar aty, qeveria është bllokuar. Partitë politike po kishin veç për interesin e vetëm luftu, si kur gjën tjetër shpres. Përveç se një vit 3, 2016.
Lapinot Morina studion ekonomi në Departamentin e Financave. Ai kërkon nga institucionet që të fokusohen më shumë në cilësi të arsimit.
O, proceset faktikisht kanë stagnuar, mirë po besojmë se si çdo qytetar do të kemë ambicie më të mira për të ardhmen tash, për vitin e tashëm. Besojmë që rrofshët, jo vetëm në punën e liberalizimit të vizave, mirë po edhe në kontekstet e tjera të shoqërisë. Për shembull, në arsim mjekësor, për të resa kemi të anëmi të bëjmë një menajmet më të mirë se era të tjera, besojmë që do të ketë edhe procese më të zhvilluara më të mira.
Mal Sadiku është handbollist dhe tinglon më optimist. Ai thotë se këtë vit ka pasur një përmirësim në këtë fush.
Po presa më po më mirë. Pa kërroga më të mira, më përmirësu rogat, ta një bo në kejtë. Jam sportist. Po për neve o realizu po më dohet. Ligi o mirë ato, ligi sportit, ta këqyrme. Kushtet për momentin që janë kërqyqet, veç pritët më përmirësu tash. Shpresoj.
Është shprehur Mal Sadiku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të ndëruar, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Përveç blokut me lajmet ndërkombëtare, në minutat vijues ju sjellim edhe një material nga Maqedonia që ka të bëjë me bllokimin e debatit për çështjen e mediave, si dhe një material në lidhje me kompensimin që do t'ju bëhet 53 pengjeve amerikane që ishin mbajtur për 444 ditë në Teheran. Ndonë se bisedimet për çështjen e mediave vlerësohet të jetë shtylla kryesore e marrëveshjes politike në Maqedoni, këto bisedime mbetën të bllokuara tërësisht. Pavarësisht bllokadës, gazetarët thonë se rëndësia e medias publike është shumë e madhe. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Zërieta Hajro Jahjaga.
Përderisa bisedimet për çështjen e mediave mes katër liderëve politik mbeten tërësisht të bllokuara, edhe pse çështja e mediave vlerësohet si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes politike dhe njëkohësisht për krijimin e kushteve për organizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike, gazetarët thonë se pika më e ndjeshme mbetet reformimi i servisit publik, që si theksojnë, duhet të shërbejë si model pastaj për funksionimin e mediave komerciale.
Atëherë rëndësia e medias publike është shumë e madhe në shoqëri, sepse media publike nuk duhet të ketë presionin financiar. Fakti që financohet nga qytetarët ose nga format të tjera, si që janë në shtetet të tjera pra financimi, e bën këtë medie që në esenë të jetë më e pavarur dhe gjithashtu, plas gjithni në teori, dhe gjithashtu si drejtohet çështjeve të cilat mediat e tjera komerciale nuk kanë mundësi për arsye të ndryshme ta bëjnë këtë. Dhe në këtë kontekst, kur plotësohen këto dy kushte, Atëherë media publike me një rëndësi të madhe në shoqëri dhe shëndrohet në një model informimi, po jo vetëm informimi, po edhe në një model për programe të tjera strukturore të cilat janë të rëndësishme për shoqërinë.
Tekson në Azim Rashiti, gazetar. Ndërkaq Zhaneta Trajkovska nga shkolla e lartë e medias në Shkup, thotë se pavarësia e medjave është e mundur vetëm nëse ata heqin dorë nga mjetet të cilat deri më tani i kanë shfrytzuar nga buxheti i shtetit, duke reklamuar politika të caktuara të qeverisë.
Si do të kanë nisur në provën serioze, inkluzive prista modelot na
Përderisa nuk kemi një qasje serioze për të definuar qarë se në cilat mënyra mediat mund të marrin mjetën nga buxheti i shtetit, përkasisht çkata duhet të reklamojnë sa u përket politikave qeveritare, është e kohë që të shpresojmë se gjërat mund të ndryshojnë në aspektin pozitiv. Një gjë duhet ta kemi të qartë, se asgjë e mirë nuk mund të ndodhë përderisa mediat në njërën anë koketojnë me pushtetin për të siguruar mjetën nga arka e shtetit dhe nga ana tjetër ankohen nga dikimi i politikës, tekson Zhaneta Trajkovska nga shkolla e lartë e medias në Shkup. Ndërkaq kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, konsideron se vetëm me ndërprerjen e menjëhershme të reklamave shtetërore në mediat private, para dhe pas zgjedhjeve, ata do t'i detyrojë që të mos bëhen vazal të partive në pushtet. Ndryshe gazetarët theksojnë se problemi kryesor dhe debati që zhvillohet për media qëndron atë se u është lënë në dorë partive politike që të rregullojnë çështjen e mediave. Do theksuar se dallimet kryesore mes partive politike kanë të bëjnë me kompetencat e agjencisë së medjave, që duhet të jetë organi kryesor për mbikëqyrjen dhe rregullimin e punës së medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pesdhjetë e tre diplomat dhe punonjës të ambasadës amerikane në Tehran në 1979 për 444 ditë ishin mbajtur pen nga Irani. Pas 36 vjetësh, secili nga ta do të kompensohet. Për secilin ditë si peng, ata do të kompensohen nga $10,000, ndërsa secili nga ta do të marrë një total nga $4.4 milion. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Diplomatët amerikan dhe stafi ambasadës, të cilët ishin mbajtur peng për 444 ditë në Teheran pas revolucionit të vitit 1979, e kanë fituar kompensimin pas 36 vjetësh. Projekt ligji mbi shpenzimet, i miratuar nga Kongresi Amerikan gjatë javës së kaluar, si pas gazetës New York Times, parashet që nga $4.4 milion t'i ndahen se cilit nga 53 i shpenjët në Teheran apo pasardhësve të tyre. Se cilit prej tyre një ditë e kaluar si peng do t'i paguhet $10,000. Kjo shumë do të shpaguhet për 53 i shpenjët, 37 nga të cilët ende janë gjallë. Kjo shumë e mjeteve thuhet se do të sigurohet nga një dënim prej $9 miliard që e ka paguar banka franceze BNP Paribas për shkelje të sankcioneve kundër Iranit, Kubës dhe Sudanit. Viktimat e sulmeve të tjera terroriste të organizuara nga shtetet të caktuara do të mund të përfitojnë po ashtu nga ky ligj. Unë u tërhoqa në skajt rrugës dhe në parim nisa të qaj, ka thëmë për New York Times Rodney Sickman, një oficeri marinës që punon të atë botë si roje e sigurisë në ambasadën në Teheran. Gjykatat dhe qeveria amerikane në mënyrë të vazhdueshme kanë mohuar kërkesat e tyre për kompensim. Në një intervistë dhëmë për The Washington Post, Thomas Langford, avokati i shpengjeve dhe familjeve të tyre, i cili ka mbrojtur interesat e tyre në një betejë të gjatë gjyqësore, e quajti rezolutën e miratuar si një përmbushje pas një kohe të gjatë. Nga trysnia në rritje nga protestat në rrugë për shkak të pushtetit që ushtronte shahu i Iranit, Reza Pahlavi, braktis vendin në janar të vitit 1979, duke nxitur kështu edhe rënimin e regjimit mbretëror nga kryengritësit muajin pasues. Lideri i revolucionit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, u kthye nga ekzili dhe u bë lideri suprem i Republikës Islamike të Iranit në dhjetor të vitit 1979. Pengjet në Tehran ishin marrë nga një grup studentësh të njohur si pasuesit musliman të linjës së imamit. Ata kishin hyrë me forcë në ambasadën amerikane në Tehran në vitin 1979. Disa nga pengjet u ishin nënshtruar torturës psikologjike dhe keqtrajtimit. Pas marrjes së ambasadës dhe marrjes peng të stafit diplomatik e punonësve të tjerë për më shumë se 14 muaj, Washingtoni i pati prishur marrëdhënie diplomatike me Tehranin. Tensionet janë ulur ndjeshëm në muajt e fundit, si rezultat i bisedimeve disa i mujore mbi programin bërthamor të Iranit, negociata që qua në arritje në marveshjes historike bërthamore në korrik të viti 2015.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka kërkuar solidaritet me migrantët dhe i ka lavdruar ata që i strehojnë refugjatët gjatë mesazhit të tij tradicional në ditën e Krishtlindjeve. Leti paguaj Zoti të gjithë ata, individët dhe shtetet që punojnë me bujari për të dhënë ndihmë dhe mirëpritur migrantët dhe refugjatët e shumtë, tha sot Papa Francesku në mesazhin e tij nga balkoni i Bazilikës së Shën Pietrit në qytetin e Vatikanit. Gjatë mesazhit të tij për qytetin dhe botën, Papa ka shprehur mbështetjen e tij për përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të përfunduar konfliktet në Siri dhe Libi. Papa po ashtu ka bërë thirrje për paqe në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe në rajonet tjera të përfshira nga konfliktet. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia dhe Katari janë pajtuar për ta inkurajuar opozitën siriane për të biseduar me qeverinë e Sirisë. Ministri i Jashtëm i Katarit Khalid bin Mohammed Al Atiyah sot ka qëndruar në Moskë dhe ka biseduar me Zotin Lavrov, i cili theksoi se ka parë më tepër vullnet nga kundërshtarët e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, siç është Katari, që të fillojnë bisedimet ndërmjet qeverisë së Sirisë dhe opozitës. Derisa Rusia është aleate e presidentit të Sirisë për një kohë të gjatë, Katari dhe vendet e tjera të Lindjes së Mesme e akuzojnë Assadin për krime të luftës. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka arritur sot në aeroportin Lahore në Pakistan në vizitën e tij të parë në këtë vend që është rival shumë vjeçar rajonal prej se vitin e kaluar u zgjodh kryeministër. Raportohet se vizita e Zotit Modi është e para e një kryeministri të Indis në Pakistan që prej vitit 2004. Aktualisht, India dhe Pakistani janë pajtuar për rifillimin e bisedimeve paqësore pas disa dekadave të marrëdhënieve të tensionuara për shkak të mos pajtimeve kufitare dhe akuzave të ndërsjella për terrorizëm. Partia turke në Bullgari Lëvizja për të drejta dhe liri e ka përjashtuar liderin e saj Ljuti Mestan për shkak se ai e ka mbështetur Turqinë në mos pajtimin diplomatik me Rusinë lidhur me rrëzimin e aeroplanit luftarak rus. Zoti Mestan është përmbysur nga posti i liderit të kësaj partie opozitare për shkak të fjalimit të tij në parlament me çrast e mbështeti Turqinë pasi forca turke e rrëzua një aeroplan luftarak rus në kufirin me Sirinë në fund të muajit nëntor. Ky rrëzim ka shkaktuar krizë të madhe në raportet në mes të Ankaras dhe Moskës. Rusia i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për keqtrajtim të dënuarit për kontrabandim të drogës Konstantin Jaroshenko, duke thënë se atij nuk i është dhënë ndihmë mjekësore. Komisionari për të drejtat e njeriut në Ministrinë e Jashtme të Rusisë, Konstantin Dolgov, i tha agjencisë TASS se Jaroshenko gjatë viteve aktuale ka përjetuar probleme shëndetësore në rritje pa pasur mbështetje përkatëse mjekësore nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara. Ne e shohim këtë si shkelje të vrazhdit të drejtave të njerëzit, tha Dalgov. Konstantin Jaroshenko, ish pilot rus, ishte burgosur në Fort Dix të New Jersey pasi ishte dënuar në vitin 2011. Së paku 14 persona kanë humbur jetën nga një stuhi e dhunshme që ka goditur pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara në natën e Krishtlindjeve. Mississippi është goditur më së keqi me 7 njerëz të vrarë. Janë raportuar së paku 20 tornado që kanë shkullur pemë dhe kanë lënë mira shtëpi pa energji elektrike. Dëmtime të mëdha kanë edhe në Georgia, Alabama dhe në dy Carolina. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.